Καλή σας ημέρα, κύριε Σακελαρίδη.
Καλημέρα, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Καλημέρα, καλημέρα.
Τι κάνετε?
Καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ωραία. Ξεκίνησε μάλλον μετά το προχθεσινό. Είναι καινούργιες μέρες. Ξαναβγαίνει ο ήλιος. Εσάς πού σας βρίσκει όλο αυτό το πράγμα με αυτά που γίνονται με τα καινούργια κόμματα? Το δικό σας χώρο πού τον βρίσκει? Ποιο είναι το αύριο για εσάς?
Εμείς ως μια αριστερά έχουμε πάρει την απόφαση να συνεχίσουμε. Και θα συνεχίσουμε επειδή δεν μας ενδιαφέρει η κοκορομαχία η οποία γίνεται στην πραγματικότητα για το ποιο κόμμα θα βγει δεύτερο. Ούτε θα μπούμε στον πειρασμό να διαλέξουμε ένα από τα δύο κόμματα τα οποία μπαίνουν σε αυτή την κορομαχία. Εμείς αυτό που λέμε με μεγάλη σαφήνεια είναι ότι θέλουμε να φύγει ο Κυριάκος Μητσοτάκης αλλά και να ανατραπεί η πολιτική του. Και γι' αυτό ως Νέα Αριστερά θα δώσουμε τη μάχη μας από τις θέσεις και τις πρακτικές της αριστεράς. Και γι' αυτό θέλουμε να μας εμπιστευτούν οι πολίτες ως μια δύναμη αξιόπιστη που θα δίνει κοινωνικές και κινηματικές μάχες μέσα και έξω από την Βουλή.
Πάντως, κύριε Σακελαρίδη, και η Νέα Αριστερά περνάει την κρίση της. Είχαμε πριν από λίγο καιρό την ανεξαρτητοποίηση του βουλευτή Φεργάτ Οζγιούρ. Πληροφορίες και ρεπορτάζ αναφέρουν ότι θα ακολουθήσουν και άλλοι βουλευτές της Νέας Αριστεράς. Η επόμενη μέρα...
Πράγματι, εμείς δεν έχουμε καμιά ψευδέστηση ότι τα πράγματα είναι ρόδινα. Εμείς στη Νέα Αριστερά θέλουμε όμως να κάνουμε μια καινούργια αρχή. Προφανώς από τη μία υπάρχει μια ευρύτερη συζήτηση και ενδεχόμενο να υπάρξουν ανεξαρτητοποιήσεις βουλευτών και τις επόμενες μέρες. Εγώ από τη δική μου την πλευρά νιώθω την ανάγκη και να το επαναλάβω ότι όσοι και όσες έχουν πάρει αυτή την απόφαση, καλό είναι και για τη Νέα Αριστερά αλλά και για τους ίδιους και τις ίδιες να πάρουν να την ανακοινώσουν αυτή την απόφαση γρήγορα και να την υπερασπιστούν.
Από την προηγούμενη εβδομάδα εσείς έχετε κάνει αυτή την πρόσκληση στο εσωτερικό του κόμματος. Ναι.
Νομίζω ότι είναι κάτι πολύ λογικό. Δεν είναι μια κίνηση επιθετική απέναντί τους. Είναι μια κίνηση που η οποία πατάει πάνω στην κοινή λογική. Αν έχουν ληφθεί οι αποφάσεις, ας υλοποιηθούν. Από την άλλη, θα έλεγα ότι δεν είναι κάτι το οποίο προφανώς με χαροποιεί. Θα προτιμούσα οι σύντροφοι και οι συντρόφισσες αυτοί και αυτές που έχουν κάνει αυτές τις επιλογές να μην το πράξουν. Να καταλάβουν, να κατανοήσουν ότι μια τέτοια κίνηση, ιδιαίτερα αν κινείται προς την κατεύθυνση του κόμματος του κυρίου Τσίπρα, δεν είναι μια κατεύθυνση η οποία βοηθάει ούτε την αριστερά, αλλά ούτε και να μπορέσουμε να συμβάλλουμε στην απάντηση των πραγματικών προβλημάτων της κοινωνίας σήμερα.
Καλά, το βοηθάει την αριστερά. Τώρα μας τσιγκλάτε λίγο να συζητήσουμε κάτω από τον όρο αριστερά τι αντιλαμβάνεται κανείς. Αριστερά έχει ο κύριος Τσίπρας, αριστερά έχει ο κύριος Πολάκης, αριστερά έχετε και εσείς, αριστερά έχει ο κύριος Φάμελος. Είναι μια πολύπαθη λίγο ιστορία. Κάποιοι προσπαθούν, αν δεν υπάρχει εχθρός, να τον εφεύρουν. Δηλαδή είναι μια κατάρα που κουβαλάει η αριστερά μαζί της να διασπάται σε υποσωματίδια. Εν πάση περιπτώσει, είναι μια τυραννία όλο αυτό.
Είναι μια κρίση η οποία περνάει αριστερά στη χώρα μας και η κρίση αυτή έχει και συγκεκριμένες αιτίες. Όλο αυτό τον τελευταίο καιρό. Δυστυχώς αυτές οι αιτίες ξαναέρχονται στην επιφάνεια. Έτσι, όταν βλέπουμε και τα αποκαλυπτήρια ενός προσωποπαγούς κόμματος όπως αυτό που είδαμε προχτές στο Θησείο. Η εμπειρία έχει δείξει και θα μπορούσαμε να πούμε και με επώδυνο τρόπο πως σχήματα που βασίζουν την ύπαρξή τους σε ένα πρόσωπο, κόμματα ενός ανδρός αρχή, αποδεικνύονται τελικά ανίσχυρα καθώς δεν έχουν και βαθιές ρίζες μέσα στην κοινωνία. Δεν έχουμε ακούσει ακόμα συγκεκριμένες πολιτικές προτάσεις για μια σειρά από σημαντικά ζητήματα από το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, από την ακρίβεια, τα ενίκια, το περιβάλλον, τον πόλεμο, την άνοδο της άκρας δεξιάς, ακόμα και ζητήματα που αφορούν την τεχνολογία.
Καλά, τα 7 σημεία στην ομιλία του ακροθυγός έθιξε τις επικεφαλίδες από τα θέματα αυτά. Εσείς περιμένετε εξειδίκευση, ορθώς το λέτε. Θα φανεί, φαντάζομαι, στην πρώτη του χρόνου.
Τα 7 σημεία είναι 7 σημεία τα οποία είναι πολύ έβηχα. Εγώ, επειδή δεν την έβλεπα την ομιλία, την παρακολουθούσα ηχητικά μόνο, την άκουγα. Δεν μπορούσα να αντιληφθώ αν αυτή η ομιλία είχε βγει από το 23, το 22 ή αν ήταν το 2026. Μάλιστα. Δηλαδή, δεν άκουσα πολύ ωραίες ιδέες διατυπωμένες. Καμία δέσμευση.
Ναι, η ελληνική γλώσσα είναι πλούσια. Μπορεί να εκφραστεί κάποιο πολύ.
Θα σας πω και κάτι συγκεκριμένο, μιας και μιλάμε για συγκεκριμένες πολιτικές προτάσεις. Χθες παρακολουθούσα, επειδή βλέπετε και εσείς στις τηλεοράσεις και στα πάνελ πλέον, βγαίνουν στελέχη τα οποία είναι στο κόμμα του κύριου Τσίπρα. Άκουγα, για παράδειγμα, στο Sky τον συμπολίτη σας, τον κύριο Σαουλίδη, όταν ρωτήθηκε για τις θέσεις του κόμματος του κύριου Τσίπρα για την εργασία και τον κατώτατο μισθό. Ο ίδιος απάντησε ότι δεν θα σας πω τις θέσεις, θα σας πω ποιες θέσεις δεν έχει ο κύριος Τσίπρας. Και μετά άκουσα έτσι μία παρουσίαση τι δεν θα κάνει ο κύριος Τσίπρας. Δεν είναι αυτό που έχουμε ανάγκη αυτή τη στιγμή. Ούτε η ελληνική πολιτική σκηνή, ούτε ο κόσμος ο οποίος βιώνει τα προβλήματα, ειδικά οι εργαζόμενοι και οι εργαζόμενες, αλλά ούτε και η αριστερά. Χθες βγήκαν τα στοιχεία της Eurostat που λένε ότι η Ελλάδα πάλι είναι πρωταθλήτρια στο χρόνο εργασίας, στις ώρες εργασίας ανά εβδομάδα.
Είμαι βέβαιος ότι αυτά που λέγαμε στην αρχή για την αριστερά δεν θα μπουν τα βέλη μέσα στη φαρέτρα, θα συνεχίσετε να χτυπάτε ο ένας τον άλλον και υπάρχουν λόγοι που το κάνετε. Φαντάζομαι ο καθένας θέλει να περιχαρακώσει το χώρο του. Είπατε στην αρχή της τοποθέτησής σας ότι θα συνεχίσουμε. Επιτρέψτε μου να κλείσω λίγο τη σκέψη μου. Είπατε στην αρχή της τοποθέτησής σας ότι θα συνεχίσουμε να δίνουμε τον αγώνα και εντός και εκτός Βουλής. Να καταλάβω ότι πιστεύετε κι εσείς ότι η κοινοβουλευτική ομάδα θα διαλυθεί, αλλά θα συνεχίσει να υπάρχει το σκόμα.
Ως κόμμα σίγουρα θα συνεχίσουμε να υπάρχουμε. Το αν θα διαλυθεί η κοινοβουλευτική ομάδα είναι απόφαση των βουλευτών που σκέφτονται να ανεξαρτητοποιηθούν.
Αυτό πότε περιμένετε να γίνει για να έχετε κάτι στα χέρια σας?
Σοβαρό ενδεχόμενο. Δεν το γνωρίζω, γι' αυτό άλλωστε και σας είπα και στην αρχή ότι από τη δική μου την πλευρά νιώθω την ανάγκη να τους πω ότι αν έχουν λάβει τις αποφάσεις τους, ας τις δηλώσουν άμεσα, έτσι ώστε να ξεκαθαρίσει η κατάσταση και για τη Νέα Αριστερά αλλά και για αυτούς τους άμεσα ενδιαφερόμενους.
Άρα σε κάθε περίπτωση θα είστε παρόν στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση.
Σαφέστατα. Η Νέα Αριστερά βάζει μπροστά της ως βασικό στόχο την ανασύνθεση των δυνάμεων της αριστεράς και της οικολογίας. Υπάρχει ένα μεγάλο ευρύ πολιτικό ακροατήριο το οποίο έχει απογοητευτεί, έχει γυρίσει την πλάτη στην αριστερά ή βρίσκει καταφύγιο σε κόμματα της αντιπολιτικής και του λαϊκισμού. Αυτός ο κόσμος που δεν γοητεύεται επίσης από το κόμμα του κυρίου Τσίπρα και τη νέα αυτή προσπάθεια, αυτός ο κόσμος πρέπει να έχει πολιτική διέξοδο, πολιτική επιλογή μέσα από μια πολιτική έκφραση της αριστεράς, όπου η νέα αριστερά θα δώσει όλες τις πολιτικές δυνάμεις για αυτήν την απαραίτητη διαμόρφωση μιας τέτοιας διεξόδου. Σε μια συνθήκη πολιτική που ζούμε σήμερα, που έχει αυτά τα χαρακτηριστικά της ακραίας κοινωνικής αδικίας, της κλιματικής κρίσης, του πολέμου ως κοινωνικότητα, όπου η άκρα δεξιά πλέον έχει γίνει η κανονική δεξιά εν έτη 2026, όλος αυτός ο βαθύς συντηρητισμός, έχουμε ανάγκη από μια αριστερά που να είναι και μαχητική, αλλά ταυτόχρονα να έχει και συγκεκριμένες προτάσεις. Ξαναγυρίζω, αν μου επιτρέπετε, λίγο στο ζήτημα του χρόνου εργασίας. Είδαμε χθες τα στοιχεία της Eurostat ότι η Ελλάδα πάλι είναι πρωταθλήτρια στον εβδομαδιαίο χρόνο εργασίας. Ως νέα αριστερά, λέμε ότι είναι απαραίτητο να υπάρχει μείωση του χρόνου εργασίας 32 ώρες την εβδομάδα, όπως γίνεται σε πολλές χώρες αυτή τη στιγμή στον κόσμο και στην Ευρώπη, χωρίς μείωση των αποδοχών. Δεν είναι δυνατόν να πούμε τον κύριο Μητσοτάκη να κάνει προτάσεις για το δημογραφικό και να μιλάει και να λέει ότι είναι σημαντικό ότι οι συνταξιούχοι συνεχίζουν και εργάζονται, γιατί αυτό τους βοηθάει να αντιμετωπίζουν τα θέματα υγείας.
Κάνατε και ένα βιντεάκι στα social media, ναι, κύριε Σακελαρίδη, για το συγκεκριμένο.
Γιατί είναι προκλητική αυτή η αντίληψη και δεν είναι, ξέρετε, είναι μια αντίληψη που δημιουργεί και μια κουλτούρα και μια ιδεολογία. Και την ίδια στιγμή να λέμε για το δημογραφικό και να μην βλέπουμε ότι στην πραγματικότητα ένα ζευγάρι δεν μπορεί να δει ο ένας τον άλλον καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας εξαιτίας των χρόνων εργασίας που δουλεύει, του χρόνου που χάνει στις μετακινήσεις και εξαιτίας ακριβώς των μεγάλων οικονομικών και κοινωνικών προκλήσεων που αντιμετωπίζει μέσα σε αυτό το καθεστώς.
Ούτως ή άλλως, η ακρίβεια, το ξέρει και η κυβέρνηση, είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή που αντιμετωπίζει. Εγώ χθες έβλεπα μία συνέντευξή σας και είπατε ότι δεν θα αργήσει ο Αλέξης Τσίπρας να μας δείξει το δεξί φλάς, να ανάψει το δεξί φλάς. Τι εννοείτε, θα κλείσει το μάτι σε ψηφοφόρους της δεξιάς, θα αλλάξει τις πολιτικές του προτάσεις και θα πάμε... Δεν το κατάλαβα. Τι εννοείτε, κύριε Σακελαρίδη?
Ναι, αυτό εννοώ.
Καλά τα κατάλαβα δηλαδή.
Όχι, νομίζω καλά το καταλάβατε. Νομίζω καλά το καταλάβατε. Ναι. Και θα σας πω ότι αυτό δεν είναι κάτι καινούριο. Δυστυχώς το έχουμε δει και στο παρελθόν. Το είδαμε και κατά τη διάρκεια, δηλαδή, της περίοδου 19-23, η οποία έληξε με τη μεγάλη ήττα του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές του 2023, και πολλοί και πολλές που έχουν συζητήσει τα αποτελέσματα, τους λόγους μάλλον, τα αίτια αυτής της ήττας, συνενούν, θα μπορούσαμε να πούμε, στο γεγονός, πολλοί πολιτικοί αναλυτές, έτσι όχι μόνο από την αριστερά, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ακολούθησε μια ερμαφρόδιτη τότε πολιτική κατεύθυνση, προσπαθώντας να διευρύνει το πολιτικό του ακροατήριο απονευρώνοντας όμως τις πολιτικές του προτάσεις.
Αυτός ήταν ο λόγος που είχατε αποχωρήσει κιόλας, κύριε Σακελαρίδη, έτσι δεν είναι? Αυτός ήταν ο λόγος το καλοκαίρι του 2015, αν δεν κάνω λάθος. Ήσασταν πολύ στενός συνεργάτης του κύριου Τσίπρα στο Μέγαρο Μαξίμου όταν πήγε.
Ήταν μια άλλη ιστορική περίοδος, ήταν η περίοδος των μνημονίων. Δεν ήταν ακριβώς αυτός ο λόγος που είχα αποχωρήσει. Αυτό εξελίχθηκε μετά, θα μπορούσαμε να πούμε, ιδιαίτερα στην περίοδο 19-23. Επομένως, αυτό που είπα χθες στη συνέντευξη είναι ότι ο κύριος Τσίπρας από τη μία προσπαθεί να στηθεί σε ένα εκλογικό ακροατήριο, να πατήσει τα πόδια του σε ένα εκλογικό ακροατήριο το οποίο είναι αριστερό. Στην ουσία όμως συμπεριφερόμενος με έναν τρόπο πουλώντας καθρεφτάκια σε ισαγενείς. Χρησιμοποιεί δηλαδή το όνομα αυτό το συγκεκριμένο που χρησιμοποίησε, το ΕΛΑΣ με ένα λάμδα, προφανώς δημιουργώντας έτσι έναν συνειρμό με τον Ελληνικό Απελευθερωτικό Στρατό και τον Άρη Βελουχιώτη από τη μία. Την ίδια στιγμή όμως πολύ γρήγορα νομίζω ότι θα δούμε και ήδη βλέπουμε σε πολλά σημεία απονευρωμένες πολιτικές θέσεις οι οποίες δεν έχουν το χαρακτήρα και το περιεχόμενο της αριστεράς.
Εκτός από το ΕΛΑΣ και το αριστερά υπάρχει και μια τρίτη λέξη που λέγεται συμπαράταξη. Αυτό κλείνει το μάτι και προς εσάς. Η ΕΦΗ άκουσε τη δική σας συνέντευξη. Είπατε πριν, εμείς οι δημοσιογράφοι, ναι, είμαστε αναγκασμένοι να παρακολουθούμε πολιτικούς και τα βράδια από το σπίτι μας. Πολλές φορές δηλαδή υποβάλλουμε τον εαυτό μας αυτή τη βάσανο να ακούμε ξύλινες βλακίες από το πρωί μέχρι το βράδυ, για να πάρουμε κι εμείς μια ενημέρωση για το τι ακριβώς πρέπει να ρωτήσουμε και πώς να το διαχειριστούμε. Ναι, ακριβώς το λέω όπως το σκέφτομαι. Έχω 35-40 χρόνια στη δημοσιογραφία, δεν έχω κανένα πρόβλημα να πω και την άποψή μου. Άκουσα λοιπόν και την κυρία Πέρκα χθες το βράδυ που μιλούσα. Στην απάντηση ότι η συμπαράταξη δεν κλείνει το μάτι σε εμάς, διότι πρόκειται για μια θολή αριστερά. Ποια είναι η γάργαρη, θέλω να καταλάβω εγώ.
Η συμπαράταξη, όπως ακούσατε ενδεχομένως και την κυρία Πέρκα χθες το βράδυ, ενδεχομένως στο πλαίσιο αυτής της ένοχης συνήθειάς σας να βλέπετε πάνελ, όπως το κάνω και εγώ.
Αυτό μας συνογωνόμαστε, ναι.
Έτσι. Μετά την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στο Φυσείο, εγώ είδα την κυρία Κουφονικολάκου στο Άξιον. Μπορεί να την είδατε κι εσείς μετά ή τέλος πάντων να διαβάσατε τις δηλώσεις.
Για τα σκυλιά του Παυλόφ, μάλιστα.
Όχι. Για τις δηλώσεις που έκανε ότι δεν θέλουν και δεν επιθυμούν καμία συνεργασία με κανένα άλλο πολιτικό κόμμα, που ήταν κάθετη ως προς αυτό και ότι ο στόχος στην πραγματικότητα είναι η αυτοδυναμία του κόμματος του κυρίου Τσίπρα. Αυτό δεν ήταν η πρώτη φορά που το είπε, το έχει ξαναπεί και στο παρελθόν. Επομένως, εγώ καταλαβαίνω ότι αυτό αποτελεί και γραμμή του κόμματος του κυρίου Τσίπρα. Και εγώ εκεί που βλέπω πραγματικά ένα οξύμορο σχήμα είναι ανάμεσα σε αυτή την πρόταση, σε αυτή τη διατύπωση μάλλον, ότι δεν επιθυμούν συνεργασίες με άλλους κομματικούς σχηματισμούς, και στη λέξη που είπατε κι εσείς και ξεκινήσατε την ερώτησή σας, τη λέξη συμπαράταξη. Πώς μπορεί να θες από τη μία να έχεις βάλει ως τρίτο συστατικό του τίτλου σου, του αρτικόλεξου, το σίγμα που είναι η συμπαράταξη, και την ίδια στιγμή να λες δεν θέλω καμία συνεργασία με κανένα άλλο κόμμα? Ωραία, δεν θέλεις συνεργασία με άλλο κόμμα. Πιστεύεις ότι θα ρίξεις τον Κυριάκο Μητσοτάκη αυτή τη στιγμή με τα σημερινά δημοσκοπικά δεδομένα? Πώς ακριβώς? Και εγώ εκεί με τίθεται ένα ερώτημα και νομίζω ότι τίθεται και στο Πασόκ, στον κύριο Ανδρουλάκη και στον κύριο Τσίπρα αυτή τη στιγμή. Όταν υπάρχουν δύο κόμματα δηλαδή τα οποία θα δώσουν τη δική τους μάχη για τη δεύτερη θέση. Δεν σας σχολιάζω τώρα τις τελευταίες δημοσκοπήσεις. Ας δούμε και άλλες δημοσκοπήσεις για να βγάλουμε έτσι και ένα συμπέρασμα. Πάνω κάτω αυτές οι δημοσκοπήσεις όλες δείχνουν ότι κινούνται τα δύο κόμματα αυτά στο 13, 14, 15, 12%, τέλος πάντων, αυτό το εύρος.
Έτσι είναι, ναι.
Αυτά τα δύο κόμματα, αν θέλουν πραγματικά να ρίξουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη και να απαντήσουν στο ειλικρινές και πραγματικό αίτημα του προοδευτικού κόσμου και του αριστερού κόσμου σήμερα, κάντε κάτι ρε παιδιά να πέσει ο Μητσοτάκης, δεν θα έπρεπε να συζητάνε το ενδεχόμενο μιας τέτοιας ας πούμε συνεργασίας? Αυτό δεν θα επαναδιάτασε και όλες τις υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις και θα βάζε το διεκύβευμα να πέσει ο Μητσοτάκης σε μια πιο πραγματική βάση? Ανταυτού λένε καμία συνεργασία ούτε με αυτόν ούτε με τον άλλον. Εμείς τα κόμματά μας είναι οι πρωτοπορίες που θα φέρουν κάτι, θα είμαστε αυτοδύναμοι.
Αυτό βέβαια συμβαίνει εδώ και πάρα πολύ καιρό σε όλη την αριστερά. Γιατί κάνουμε λόγο, κύριε Σακελαρίδη, για κατακαιρματισμό της αριστεράς. Υπήρξαν προσκλήσεις από τον κύριο Φάμελο, δεν ανταποκρίθηκε κανείς. Προσπάθησε ο ΣΥΡΙΖΑ και εσείς η Νέα Αριστερά. Αλλά βλέπουμε ότι ο κατακαιρματισμός της αριστεράς συνεχίζεται και μάλιστα γίνεται και πιο έντονος. Δηλαδή, υπάρχουν προβλήματα στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ, υπάρχει σε εσάς η κρίση. Και θα αναρωτηθεί κάποιος, μπορεί να έχετε κοινό παρανομαστεί το να ανατρέψετε τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αλλά αν δεν μπορείτε να συνεργαστούν, μάλλον αν δεν μπορούν αυτές οι δυνάμεις να συνεργαστούν αυτήν τη στιγμή, πώς μπορούν να συνεργαστούν σωστά αν τυχόν πάρουν όλοι μαζί τη διακυβέρνηση της χώρας?
Και σας απαντάω και σας λέω το εξής. Αυτή τη στιγμή, ακριβώς μέσα σε αυτή την κρίση και την πολυδιάσπαση της αριστεράς, που είναι ένα σαφέστατα αρνητικό ζήτημα, το οποίο έχει αιτίες, δεν θα τις πούμε τώρα, αλλά ας το αφήσουμε
και
στο
διάρκεια
γωνία.
Έχει εκτός από αιτίες.
Και διάρκεια, ναι. Και αιτίες, βέβαια, ναι, και διάρκεια και αιτίες, γιατί είναι βαθιά η κρίση στην αριστερά. Έτσι, και υπάρχουν και ευθύνες συγκεκριμένες, άσχετο που δεν τις συζητάμε για την οικονομία της κουβέντας. Κλείνει όμως η παρένθεση. Αυτή ακριβώς η πολυδιάσπαση νομίζω ότι μπορεί να αποτελέσει εφαλτήριο για την ανασύνθεση της αριστεράς. Και μέσα από αυτή τη συλλογική συνειδητοποίηση ότι τα πράγματα δεν μπορούν να προχωρήσουν έτσι και ότι χρειάζεται να υπάρχει μια ισχυρή φωνή της αριστεράς την επόμενη μέρα μέσα στη Βουλή για να δώσει τις απαραίτητες μάχες και να μπορέσει να τραβήξει και όλο το πολιτικό σύστημα στα αριστερά τη στιγμή που επελάβει ο συντηρητισμός και στη χώρα μας και στο διεθνές περιβάλλον. Ακριβώς αυτή η συνέστηση της ευθύνης είναι που θα βάλει και τα πραγματικά διλήμματα απέναντι στις πολιτικές αυτές δυνάμεις, έτσι ώστε να υπάρχει αυτή η ανασύνθεση που λέμε εμείς της αριστεράς, ναι, και της οικολογίας.
Εγώ αυτό που όχι φοβάμαι, αυτό που περιμένω να δω, με όποια εμπειρία μπορώ να διαθέτω, δεν είναι προφανώς στην πρώτη Κυριακή το πιο πιθανό να μην υπάρξει έτσι, αυτοδυναμία. Δεν είναι το αποτέλεσμα. Αυτό που θα μεσολαβήσει ανάμεσα στην πρώτη και στη δεύτερη Κυριακή. Αυτό φοβάμαι. Εκεί θα γίνουν πράγματα. Δηλαδή, ζητάμε συνεργασίες τώρα. Φαντάζεστε να πει κάποιος πριν τις εκλογές, εγώ μετεκλογικά θα συνεργαστώ με τον Τάδε ή με τον Δίνα. Γιατί να σε ψηφίσω? Σαν να ψηφίζω κατευθείαν τον Τάδε ή τον Δίνα. Δεν πρέπει να κρατήσουν την αυτοδυναμία τους, να δουν πώς θα πάνε τα κουκιά τους. Έχουν το δικαίωμα. Να βγουν πρώτη, δεύτερη, τρίτη και να δουν στην πορεία, στην πρόοδο του χρόνου πώς θα γίνει η συνεργασία. Πριν από τις εκλογές, με ποιο τρόπο θα μπορούσε να γίνει η συνεργασία? Με ενίο ψηφοδέλτιο, να τα βρίσκαν από την αρχή? Πρακτικά πώς θα μπορούσε να γίνει αυτό?
Αυτό είναι ζήτημα των κομμάτων και της στρατηγικής που ακολουθεί το κάθε κόμμα. Σίγουρα υπάρχουν τρόποι. Και σίγουρα μπορεί να γίνει και αυτό που λέτε εσείς, αλλά δεν νομίζω ότι είναι απαραίτητα πάντοτε το καλύτερο σενάριο. Δεν θέλω τι στρατηγική και το τι τακτική μάλλον θα ακολουθήσει το κάθε κόμμα σε σχέση με αυτό. Εγώ καταλαβαίνω ότι κάθε κόμμα αυτή τη στιγμή κάνει τη δική του στρατηγική για να μπορέσει να ισχυροποιηθεί. Όμως δεν μπορούν την ίδια στιγμή τα κόμματα αυτά, τα οποία δίνουν αυτή τη μάχη για την ισχυροποίηση των δικών τους κομματικών οργανισμών, να κουνάνε το δάχτυλο στους υπόλοιπους και να λένε ότι εσείς δεν κάνετε τίποτα για να πέσει ο Μητσοτάκης και εμείς έχουμε τη μόνη έγνοια για να πέσει ο Μητσοτάκης.
Εσείς τι κάνετε για να ισχυροποιηθείτε? Γιατί διαβάζουμε ότι λέτε ναι στη βάση του ΣΥΡΙΖΑ, δεν θέλετε κι εσείς κάποια πρόσωπα μέσα, όπως τον κύριο Πολάκη, τον κύριο Παπά. Κάνετε κι εσείς κάποιες προτάσεις για να ισχυροποιήσετε τη θέση σας?
Εμείς έχουμε κάνει. Ναι. Ακριβώς, όπως το λέτε, ακριβώς. Έχουμε και ως Κεντρική Επιτροπή στην πρόσφατη συνεδρίασή μας και μέσα από τα όργανα μας του κόμματος, έχουμε διατυπώσει την εξής πρόταση. Ότι χρειάζεται αυτό που σας έλεγα και πριν, μια ευρύτατη ανασύνθεση των δυνάμεων της αριστεράς, της οικολογίας και των κοινωνικών κινημάτων σήμερα, για να μπορέσει.
Τη σοσιαλδημοκρατία δεν τη βάζετε μέσα? Το Πασόκα παίξουμε ένα από αυτό.
Όσοι από τη σοσιαλδημοκρατία αισθάνονται ότι ανήκουν στην αριστερή σοσιαλδημοκρατία, θα ήταν χαρά μας να υπήρχαν και άνθρωποι οι οποίοι θα ήταν θετικοί σε ένα τέτοιο κάλεσμα. Από τη δική μας την πλευρά προφανώς λέμε ότι αυτό πρέπει να γίνει και αυτό ακριβώς γι' αυτό εργαζόμαστε και γι' αυτό θα συνεχίσουμε να υπάρχουμε ως Νέα Αριστερά, ως μια πολιτική δύναμη που έχει προστιθέμενη αξία στο πολιτικό σύστημα. Γιατί λέμε εμείς είμαστε το κόμμα το οποίο λέει πράγματα χωρίς να υπολογίζει το πολιτικό κόστος. Οι δυνάμεις και οι προτάσεις της Νέας Αριστεράς αυτή τη στιγμή στα ζητήματα του πολέμου, των εκστρατιωτικών εξοπλισμών, στα ζητήματα των δικαιωμάτων, στα ζητήματα της ακρίβειας, στα ζητήματα της φορολογικής δικαιοσύνης, είναι προτάσεις που δεν τις λέει κανένα ακόμα. Δεν τα λέει ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε ο κύριος Τσίπρας, ούτε το ΠΑΣΟΚ. Υπάρχει σοβαρότατη διαφορά.
Ο κύριος Τσίπρας δεν διατύπωσε ακόμη προτάσεις. Από την άλλη, κατά κυρία παραδοχή και ανθρώπων που κάνουν τη δουλειά σε δημοσκοπικά, παραδέχονται ότι ο κύριος Ανδρουλάκης, εγώ δεν λέω τι και πώς, έχει ένα πρόγραμμα ολοκληρωμένο, έχει ένα πρόγραμμα κοστολογημένο που δεν καταφέρνει να το επικοινωνήσει με τον κόσμο και γι' αυτό τον καθυλώνει κιόλας. Παραδέχονται ότι το ΠΑΣΟΚ τουλάχιστον σε πολλά σημεία έχει ένα πρόγραμμα ολοκληρωμένο.
Δηλαδή, δεν σας λέω ότι είναι όλα αρνητικά και όλα μαύρα, ούτε για το ΠΑΣΟΚ ούτε για τον κύριο Τσίπρα. Προφανώς και εγώ διαβάζω με ενδιαφέρον διάφορες προτάσεις που καταθέτει το ΠΑΣΟΚ. Δεν το λέω υποτιμητικά για κανέναν χώρο. Και προφανώς αντιλαμβάνομαι και ξέρω ότι δεν έχω την Εγώ προσωπικά ή τα στελέχη της Νέας Αριστεράς είμαστε οι μόνοι που έχουμε το μονοπόλιο του άγχους και την έκνοια για το τι θα γίνει στον προοδευτικό και αριστερό κόσμο σήμερα και τι θα γίνει για την Ελλάδα, πώς θα προχωρήσει η χώρα μας μετά το 2027. Προφανώς υπάρχουν αυτές οι προτάσεις. Το ζητούμενο είναι αν υπάρχει η πολιτική βούληση να γίνουν και απαραίτητες συγκρούσεις. Γιατί προτάσεις μπορούμε να ακούμε και να είναι εύκολες και όμορφες. Άκουγα για παράδειγμα. Εντάξει, okay, δεν έχει καταθέσει προτάσεις ο κύριος Τσίπρας. Ποιος δεν θέλει ένα σοκ εντιμότητας? Τι θέλουμε, ένα σοκ ατιμίας, ένα σοκ διαπλοκής? Σοκ εντιμότητας θέλουμε όλοι. Ποιος δεν θέλει φορολογική δικαιοσύνη? Τι θέλουμε, φορολογική αδικία? Το θέμα είναι να γίνουν συγκεκριμένες αυτές οι προτάσεις, να καταλάβουμε.
Για το πώς θα επιτευχθεί αυτό. Αντιλαμβανόμαστε τι λέτε, ναι.
Από ποιους, όταν λέμε φορολογική δικαιοσύνη, σε ποιους θα μειώσουμε τους φόρους και σε ποιους θα τους αυξήσουμε? Όχι μόνο σε ποιους θα τους μειώσουμε και σε ποιους θα τους αυξήσουμε. Καταλαβαίνετε τι εννοώ.
Ναι.
Και όχι μόνο τα εύκολα, να πάμε και στα δύσκολα. Γιατί αυτές οι δύσκολες απαντήσεις είναι αυτές οι οποίες σε κατατάσσουν
με βάση αυτά που λέτε.
Πολιτικό σκηνικό με όρους σοβαρότητας και αξιοπιστίας.
Με βάση αυτά που λέτε, να πάμε λίγο και στον κόσμο. Γιατί πολλά ακούμε για τον κόσμο. Ο κόσμος αποφασίζει, ο κυρίαρχος λαός. Η αίσθησή μου δεν είναι απαραίτητα κάθε φορά τέτοια. Πώς πρέπει να ψηφίσει ο κόσμος αυτή τη φορά? Δηλαδή, βάζοντας κάτω και να πει τρεις το λάδι, τρεις το ξύδι, που είναι η δικαιοσύνη, πώς κατανέμε το πλούτος, παίρνω το fuel pass, είμαι καλά, παίρνω το go pass, είμαι καλά. Πώς πρέπει να αποφασίσει ο κόσμος, τι πρέπει να κάνει, το κριτήριο του ποιο πρέπει να είναι?
Πολύ σωστή ερώτηση. Πρώτον.
Γιατί καμιά φορά είναι τα προγράμματα και τα πρόσωπα, δηλαδή και ποιος κάνει γκέλ στην κοινωνία. Είναι λίγο δηλαδή.
Πρώτον, εγώ πιστεύω ότι πρέπει να τιμωρηθεί και πρέπει να φύγει οπωσδήποτε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την εξουσία. Πρέπει να τιμωρηθεί και η πολιτική όμως του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και ο Κυριάκος Μητσοτάκης ως πρόσωπο, αλλά και.
Πάντως οι δημοσκοπήσεις δεν δείχνουν αυτό, εξουσίας. Κύριε Σακελαρίδη. Βλέπετε, είναι 15 μονάδες μπροστά από το δεύτερο, είτε είναι αυτό το Πασόκ, είτε έτσι. Παρέθεση, ναι. Ναι, το αντιλαμβανόμαστε.
Έχω πλήρη συνέστηση αυτού που λέτε.
Είμαι σίγουρη, τα διαβάζετε.
Λέω το δέον.
Okay. Ναι, βεβαίως.
Λοιπόν, και να τιμωρηθεί και ως πρόσωπο και ως σύστημα εξουσίας. Δηλαδή αυτό που έχει κάνει το σύστημα εξουσίας Κυριάκου Μητσοτάκη, που έχει στην ουσία καθιδρύσει ένα καθεστώς που το έχει ονομάσει κατεφημισμόν επιτελικό κράτος για να φτιαχτεί ένα σύστημα διαπλοκής διαφθοράς και δημοκρατικής εκτροπής και θεσμικής παρακμής, είναι κάτι το οποίο κατά την άποψή μου είναι ασυγχώρητο και πρέπει να τιμωρηθεί και πρέπει να υπάρξουν και ευθύνες, να διερευνηθούν πολιτικές και ποινικές ευθύνες σε όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία είναι ανοιχτά, ιδιαίτερα μιλάω για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Δεύτερον, πρέπει να τιμωρηθεί η πολιτική αυτή συνολικά. Δεν αρκεί να αλλάξει απλά ο Μητσοτάκης, να πέσει ο Μητσοτάκης. Πρέπει να ιτηθεί η πολιτική αυτή που έχει οδηγήσει τη μεγαλύτερη αναδιανομή.
Έχουμε ένα λεπτό στη διάθεσή μας.
Ευχαριστώ.
Γιατί μιλάμε περίπου τα 25 λεπτά, νομίζω.
Ναι, είναι πολύ ωραία η συζήτηση. Τουλάχιστον εγώ τη χαίρομαι. Ελπίζω και οι ακροατές.
Ναι.
Είναι ότι πρέπει αυτή η πολιτική που γεννάει τις μεγάλες ανισότητες του σήμερα, που εντείνει την ακρίβεια, γιατί η ακρίβεια, όσο και να την ξορκίζουμε όλοι, ξέρετε, είναι και μια συνειδητή ταξική πολιτική. Όταν βλέπεις τα κέρδη να εκτινάσονται, διάβαζα σήμερα στο πρωτοσέλιδο της Ναυτεμπορικής, δεν ξέρω αν την έχετε μπροστά σας, εκτίναξη των κερδών των εισηγμένων για το πρώτο τρίμηνο.
Ναι, μπροστά μας δεν την έχουμε, το διαβάσαμε κι εμείς.
Τη στιγμή που μόνο το 2025 τα κέρδη έφτασαν τα 12,2 δισεκατομμύρια των εισηγμένων επιχειρήσεων και την ίδια στιγμή η πραγματική αγοραστική δύναμη των οικοκυριών είναι οι χαμηλότεροι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι να κάνουμε, αυτό είναι μια ταξική πολιτική. Και πρέπει να τη λέμε έτσι, και όσον ακούγεται ξύλινο, είναι ορισμός της ταξικής πολιτικής. Ποιες είναι λοιπόν οι πολιτικές δυνάμεις οι οποίες αντιστέκονται σε αυτή την πολιτική και προτείνουν έναν άλλο δρόμο? Εκεί ακριβώς νομίζω ότι πρέπει να επιλέξουν οι ψηφοφόροι ποιες είναι αυτές οι δυνάμεις που έχουν την ειλικρίνεια, την αξιοπιστία, τη μαχητικότητα να κάνουν τις απαραίτητες συγκρούσεις, αλλά να κάνουν και συγκεκριμένες ρεαλιστικές προτάσεις. Η Νέα Αριστερά πιστεύω είναι μια τέτοια δύναμη.
Λοιπόν, σας ευχαριστούμε θερμά που τιμήσατε την εκπομπή μας και για μας ήταν εξαιρετικά έτσι, και η ροή του λόγου και η πληροφόρηση που πήραμε. Το απολαύσαμε και εμείς. Δεν είμαστε από τους κακούς δημοσιογράφους. Μπορούμε να γίνουμε κακοί, αλλά εν πάση περιπτώσει το απολαύσαμε και εμείς.
Κύριε Σακε.
Να είστε καλά.
Ευχαριστούμε.
Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Να είστε καλά, κύριε Σακελαρίδη.